Det alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunnskap og gode verktøy så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up podcasten for deg som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivasjon og mening. Og rett og slett bare ha et bedre liv. Har du vært der noen gang hvor du bare syns skikkelig synd på deg selv, hvor du syns at alt I livet ditt dritt, og hvor det virker som om alle andre sitt liv mye bedre, og du bare støkk et sted som virker håpløst, og du ikke klarer å komme ut av det? Altså, jeg tror vi alle innom der, I hvert fall en gang I livet, men for noen av oss så blir vi altså værende der lenge I det mentale space hvor ting bare veldig håpløst. Og hva kan vi egentlig gjøre når vi der? Det noe vi kan gjøre? Hva kan vi ta tak I selv? I dag så vi så heldige som har med oss mentaltrener Marius Sørli, som kommer til å dele sin historie om hvordan han gjorde en skikkelig snuoperasjon I livet sitt. Og vet du hva? Jeg hadde tårer I øynekroken da han fortalte meg historien hans. Den viktig, den setter ting I perspektiv, og den gir deg noe skikkelig gullkorn I forhold til hva du kan gjøre I ditt liv for å få det bedre. Så du, nok prat, nå skal du få kose deg med samtalen jeg hadde med Marius. Du, Marius, velkommen til Level Up. Det så hyggelig at du tar deg tid til å bli med I dag.
Ja, tusen takk. Altså, det du min store inspirasjon når det kommer til podcast og det å virkelig skinne på sosiale medier og dele fra hjertet, så det har jeg gledet meg masse til, og jeg synes det helt fantastisk det du gjør, og veldig glad for å kunne være her og bidra.
Det veldig hyggelig at du sier, og så må jeg bare si tilbake at du inspirerer meg like mye med de tingene du deler på sosiale medier og budskapet ditt, og jeg elsker å lese alle innleggene dine, så ja, det går begge veier.
Tusen takk.
Så det sånn at det du snakker om, det går veldig overens med det jeg snakker om. Altså, vi har ganske likt syn på tingene, og jeg vil jo ha deg inn her I dag fordi det du forteller, og historien din og perspektivet ditt, det er så viktig for folk, og det en forsterkning av det jeg også sier. Og så vet jeg at noen ganger så trenger vi bare å få ting inn, mange ganger, med litt forskjellige vinklinger, og jeg anbefaler alltid alle, altså kundene mine, de som går på kurs hos meg, og følg Marius og gå dit og få med deg det han også deler, fordi at det noe med at du hører det flere ganger, kanskje sagt på en litt annen måte, med en litt annen historie, plutselig, bang, så går det inn. Og da, jo flere det av oss som deler disse tingene, jo større effekt har vi, jo flere kan vi hjelpe, rett og slett.
Ja, tusen takk, og det så sant. Det sånn, jeg føler at man har jo ofte mange forskjellige lærere som man lærer av, og så det noe med liksom, ja, måten en lærer sier noe, som bare pakket inn på en annen måte, og så, åja, det handler om? Eller, åja, det sånn det Så, jeg håper vi kan hjelpe folk med å få litt noen aha-opplevelser, og kanskje noen nye perspektiver, eller forsterke noen eksisterende da, gjennom den episoden her. Så, veldig kult.
Det helt sikker på at vi skal få til. Men du, vi snakket sammen, vi hadde en sending, en livesending I januar, tror jeg det var, og da delte du historien din om hvordan du snudde I livet ditt, for du var på et veldig mørkt sted, og veien din inn I mentaltrening. Og jeg synes historien din så fin, og jeg vet at når folk hører den, så kan de kjenne seg igjen, og de kan få perspektiv og lærdom som gjør at de også kan gjøre en endring. Så jeg håper at du har lyst til å dele historien din med oss, sånn at vi kan ta med oss alle de gullkornene som ligger I den. Mm.
Ja, gjerne det. Og det jo der det startet. Altså, det jo den historien handler jo veldig mye om at jeg var han gutten som alltid smilte, og som alltid satte alle andre først. Og jeg var en som var veldig god i fotball. Jeg var ofte en av de beste på laget, og pleide å målgivende pasninger, bli kåret til banens beste, og alle de tingene her. Hadde mange gode venner, hadde det egentlig veldig mange grunner til å ha det utrolig fint. Familie, mamma som er glad i meg, og masse å være glad for. Men jeg husker også at en ting jeg syntes var vanskelig når jeg for eksempel spilte fotball, det var jo det her med fokus, og hva er det jeg fokuserer på. Og jeg pleier å si det sånn at alle har et fokus, alle har en kameralinse, som jeg liker å forklare det som, fordi at det kan gjøre det litt enkelt og kanskje ja, få et visuelt bilde på det. Men hvis du tenker at du har en kameralinse, da, og så tenker du at i den så er det sånn at det du tar bilde av, det du fokuserer på, det er jo det du ser tydelig og klart. Men så er det masse som er blurry rundt, og det som var når jeg spilte fotball, så var det jo mange scoringer jeg hadde, målgivende pasninger, ting som gikk bra. Men det jeg fokuserte på, det var heller det feilpasningene, bomskudda. Og jeg sleit veldig med å se hva jeg fikk til, og hva som faktisk var bra. Og på grunn av det at kameralinsa mi var hele tiden stilt inn på det negative, på det jeg ikke fikk til, på det jeg ikke var, så var det ofte veldig vanskelig for meg å både ta imot komplimenter fra andre, men også se min egen verdi, da, hvis du tar det helt ned der. Og det kunne være sånn at folk kunne komme bort til meg etter kampen og bare, wow, Marius, hat-trick i dag, det er jo helt vilt. Og så tenker jeg på kampen, og så bare, ja, men så du ikke den feilpasningen? Så du ikke at jeg bomma på det skuddet der, da? Det var ræva kamp, kunne jeg si, og tenke på ekte. Og det var min historie. Og det er også sånne ting med fokuset vårt, at det vi ser ofte nok i den kameralinsa, det blir til slutt realiteten vår. Så nok ganger hvor du sier selv at, ja, men jeg er feil, jeg er ubrukelig, jeg får ikke til noe. Til slutt så lager du en historie om at jeg er en feil, jeg er ubrukelig, jeg får ikke til noe. Så jeg kunne gjøre mange ting som var bra, jeg hadde mange grunner til å ha det bra, men jeg klarte ikke å se det. Og fordi jeg ikke klarte å se det, da klarte jeg heller ikke å tro på det. Så uansett hvor mye andre sa til meg at, ja, men du er så flink, Marius, og du er så snill, og så videre, og så videre, så klarte ikke jeg å se det selv. Og derfor så var jeg etterlatt med et fokus hvor jeg egentlig konstant dro meg selv ned. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så kom det til et punkt hvor jeg kjente at jeg dro meg selv så mye ned at jeg hatet meg selv, liksom, fordi at jeg klarte ikke å bli fornøyd med noen ting. Og det kunne gå så langt som at når jeg spilte fotball noen ganger, hvis ikke jeg var bra nok i den kampen, da, så kunne jeg liksom komme hjem, og så var jeg så irritert på meg selv at jeg tenkte, nå skal du i hvert fall ikke spise engang, fordi det var så revva, liksom. Altså så negativ og så ødeleggende mot meg selv, da. Og det her var jo når jeg var alene med meg selv, som jeg opplevde de tingene her. Og som jeg sa, jeg var gutten som smilte. Når folk så meg, så de en som bare sto og... Og det så som jeg hadde tatt lykkepiller, liksom. For jeg gikk bare rundt og smilte. Bare, wow, hvem er han som smiler, liksom? Er det Marius, du mener? Ja, det er Marius. Så folk trodde at jeg var verdens mest happy kar, ikke sant? Men det folk ikke så, var jo det som foregikk inni mitt hode. Og det var ikke bare på fotballbanen jeg hadde det sånn. Det var jo også i sosiale settinger, for eksempel. Det er ganske rart, men jeg har jo som jobb at jeg er jo foredragsholder nå, som er en av de tingene jeg gjør, og det er å prate foran folk, og det var min største frykt når jeg var 18, 19, 20. Det var liksom, jeg synes det var helt forferdelig, stå i en sånn ring, vet du, med folk, og så er det noen du kjenner, og så er det noen du ikke kjenner, og så bare sto jeg der da, var i en samtale, og så merket jeg at selv om de pratet sammen, så pratet jeg med meg selv. Hva tenker dere om meg nå? Hvorfor har jeg på meg den t-skjorta her? Oi, hvorfor så du rart meg nå? Synes det er rar? Altså, jeg drar og snakket med meg selv da. Så jeg var veldig mye oppe i mitt eget hode. Og det folk ikke så, det var jo ofte det fokuset mitt da. Om at jeg faktisk, ja, jeg dro meg selv ned. Jeg snakket meg selv ned. Og ja, jeg var veldig negativ mot meg selv da. Selv om jeg var veldig happy å bli. Og ja, alt går fint. Fordi at det å smile, det var jo min maske. For at når jeg kunne smile, så var det ingen som stilte spørsmålstegn til hvordan jeg hadde det eller sånne ting. Og jeg er jo mann, ikke sant? Jeg skal være sterk, jeg skal være macho, jeg skal være tøff. Jeg skal ikke snakke om hvordan jeg har det og bla bla bla. Jeg tenkte det var det største tull i hele verden, tenkte jeg da. Be om hjelp, det er liksom, ja, lykke til liksom, det skal ikke jeg gjøre, tenkte jeg. Og så kommer det til et punkt hvor jeg er på en fest, og så er det... En periode i livet mitt hvor jeg skal liksom prøve å finne litt ut av ting, og kommet inn på studier i utlandet, gledet meg egentlig veldig til å fortsette studiene når jeg var ferdig med det. Og så var det 2 uker til jeg skulle reise til Bali og studere der, og da drar jeg på en fest, og så blir den festen avsluttet med at jeg setter meg inn i en bil i høyt beruset tilstand, og så kjører jeg og går. Og jeg krasjer den kvelden, og våkner opp i et vrak, og skjønner ikke hva som har skjedd. Og den hendelsen forandret jo veldig livet mitt, og jeg synes det var kjipt å slå en feilpassning da. Kan du tenke deg hvordan jeg synes det var å gjøre det her? Og jeg har småsøsken som jeg glad i. Jeg hadde lillebrødre, de var vel 10 år på den tiden der. Og jeg husker det å komme hjem, gråt i armkroken til mamma, og bare følte meg som verdens største vits. Følte at jeg hadde fucket opp alt. Følte at jeg bare hadde søla bort livet mitt egentlig. Og jeg var i starten av 20-årene mine, nå skulle jeg leve livet mitt. Og så skjedde det her. Og så bare tenkte jeg, ja, nå er jo, hva skal jeg gjøre nå? Og det kom så mange konsekvenser, som jeg synes var så vanskelig å deale med. Jeg fikk jo masse gjeld. Jeg kjørte ned et autovern, og så skjedde det på natta, så da måtte det være masse natttillegg og bla bla bla, så jeg fikk jo over 100 000 i gjeld. Og det var jo helt forferdelig, for da tenkte jeg, hva skal jeg gjøre nå med all den gjelden her? Jeg kan ikke dra og studere nå. Mistet lappen i 2,5 år, også kjempekjipt. Og så blir det hele avsluttet med at jeg må inn i fengsel. Og gutten som alltid smilte, og som aldri tørte å gjøre noe tull mot andre, som alltid skulle være snill, alltid var omsorgsfull, alltid satt av det andre først. Nå gjorde jeg det her, og jeg bare, hva i alle dager er det som skjer nå? Hva er det her for noe? Er det her belønningen jeg får for å være snill, for å være en som faktisk bryr seg om folk og setter alle andre først? Jeg følte bare at livet var så urettferdig da. Og så gikk jeg veldig inn i en sånn, når jeg ser tilbake på det, så var det egentlig en veldig sånn offermentalitet. Jeg begynte å synes at liksom, livet var urettferdig, og jeg drev å skylle på omgivelsene, jeg begynte å skylle på meg selv. Ja, det er ikke rart at ikke jeg får til noe, for jeg er så ubrukelig, bla bla bla. Ja, det er ikke rart at jeg ikke får til noe, fordi at jeg bor jo her på det lille stedet her, kommer fra et lite sted som heter Ørje. Det er jo ingen her som kan få til noe stort, altså bla 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 bla. Masse unnskyldninger, masse dømming av meg selv og ting rundt meg, og jeg visste ikke at jeg kunne gjøre noe med det. Og når det her skjedde, når jeg skulle inn i fengsel, så husker jeg lå på sofaen, og jeg bare følte meg som verdens største taper. Og så gikk det faktisk så langt. Jeg tenkte faktisk at jeg var en taper, så jeg søkte det til og med inn i søkefeltet på YouTube. Liksom, why am I a loser? Da tenkte jeg, nå skal jeg få svar på det her, liksom. Fordi at jeg bare føltes helt, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg hadde ikke peiling, jeg hadde 1000 tanker, men jeg hadde ingen strategier. Og det er derfor jeg er så glad for at det finnes mennesker som deg, og det er derfor jeg er så glad for at det finnes nå utrolig mange ressurser og verktøy som man kan lære seg for å deale med ting. Fordi at jeg hadde gått gjennom år på skole, ungdomsskole, videregående skole, men jeg hadde jo ikke lært meg å håndtere motgang. Og så sto jeg der da med bare så mye motgang, og bare følte at verden bare raste foran meg. Og så sto jeg der og bare, ja, og hva gjør jeg når det, verden raser da? Hva gjør jeg da? Hvordan skal jeg tenke? Hva skal jeg gjøre? Jeg hadde ikke peiling. Og det også synes jeg er fascinerende. Og derfor synes jeg også det er bra å kunne være med på å bidra til å dele den kunnskapen her. Så bra at du har den podcasten her, Anniken. Men det var jo det jeg skjønte da, at jeg har jo ikke strategier. Og når du har store krav og store ting som skjer i livet ditt, og du har ikke strategiene for å deale med det, så fører det til stress, så fører det til frustrasjon, så fører det til at du ja, gjør det som er naturlig for deg, og det er jo da å se på det som er dritt, og fokusere på det, og tenke at ting er dritt, og det er ikke noe jeg kan gjøre med det. Jeg var liksom, jeg skjøy frem ansvaret. Jeg kan jo ikke gjøre noe, tenkte jeg. Og det var da jeg søkte på den videoen på YouTube, når jeg lå der med gjeld opp etter øra, mistet lappen, følte jeg hadde skuffet alle vennene mine, og ventet på å skulle komme inn i fengsel, så var det liksom sånn, ja, jeg pleier å si litt sånn der, det var litt sånn der WTF-moment, hvor du bare, hva skjer nå liksom, bare, nå, hva er det neste liksom, det var sånn alt ballet på seg i den perioden der. Og så ligger jeg der, og så bare søker jeg på YouTube, og så søker jeg på det, why am I a loser? Og så ser jeg en video, det er av en kar som heter Les Brown, jeg vet ikke om du har studert han eller hørt han.
Nei, jeg har ikke hørt om han.
Han er en av de mest, en veldig inspirerende, motiverende taler. Og han kommer ut på en scene, og han kommer ut der, og så sier han bare, vet du hva taper gjør? Og så bare ligger han der og bare, nei, akkurat som han pratet til meg, liksom. Sånn at tapere, de ligger på sofaen, og så synes de synd på seg selv. Og jeg bare lå der på sofaen og bare, ok, den smalt ganske greit inni magen. Og så tenkte jeg, ja, der har du det. Da fikk jeg det bekreftet også. Jeg taper med 2 streker under svaret også, så fint. Kjempebra. Men så fortsetter han da videre, og forteller han da i den videoen at han forteller at, og det du kan gjøre nå, det er å bare fortsette. fortsett å fokusere nå på de tingene som er dritt. Fortsett å fokusere på det du ikke får til, hvor mislykka du er, og hvor mange feil du har gjort, og alle de tingene du ikke sa, og alt som er dritt i livet ditt. Fortsett med det, hvis du kjenner at det hjelper deg. Keep going. Og så stilte jeg meg selv det spørsmålet da, bare, oi, det der er jo akkurat det jeg gjør. Hjelper det meg? Tja, nei, jeg er sikkert ikke hjelper det veldig. Og så er det som han bare tok meg rett inn den der, og bare, for det jeg følte han gjorde da, det var at han egentlig, og det jeg føler man gjør veldig ofte i personlig utvikling, det er at man setter et speil foran seg selv. Og det jeg gjør når jeg skylder på omgivelsene, skylder på meg selv, skylder på alle andre, så ser jeg utover. Men når jeg får det spørsmålet da, hva er det du egentlig driver med, hva er det du egentlig gjør, så får du det speilet, og så ser jeg der, og så bare, oi, jeg gjør jo alle de tingene som egentlig gjør at jeg fucker opp for meg selv, da, for å si det på den måten. Og så bare tenkte jeg, nei, men det funker jo ikke. Og så sa han, ja, men det finnes også en annen måte å gjøre det på. Og da kjente jeg at jeg ble sånn, hæ, gjør det det? Fordi det hadde ikke jeg lært. Så tenkte jeg, finnes det en ny måte? Ok, men hva gjør man da? Og så snakket han liksom videre om det at du har liksom taper i livet, og du har vinner i livet, og liksom sånne ting, og det er veldig sånn dratt ut utkantene, men det var liksom mer for å vise at vi har et valg, da. Og så sa han også at det finnes mennesker som bare ikke har lært seg å vinne enda.
Mm.
Og da kjente jeg på den der, oh, jeg har faktisk ikke lært meg det her enda. Og da ble jeg sånn, holy, gi meg, jeg vil lære mer.
Det er et valg.
Ja, ikke sant? Du har sikkert merket det du også. Og det var da jeg fikk den der, wow, jeg kan gjøre noe annet. Og så fortalte hun videre at nå er du her, og du har, ja, du har fucked up, og du har gjort alle de tingene her. Og kanskje du som lytter har gjort masse feil, gått på trynet, kanskje du har fått gjeld, kanskje du kanskje ikke skal inn i fengsel, eller du har kanskje ikke krasjet på samme måte, men alle mennesker krasjer. Alle mennesker opplever motgang. Og det trodde jeg heller ikke på, fordi at jeg så jo bare høydepunktene på sosiale medier, og så sammenlignet jeg med mitt liv, og så lå jeg der på sofaen og ventet på at jeg skulle inn i fengsel, så trodde jeg alle levde perfekt i liv. Og så lå jeg der da, og ødela meg selv for at ikke jeg gjorde det. Men hva var det jeg så på? Jo, jeg så på en illusjon. Og jeg begynte å lære om hva mennesker faktisk gjør som lykkes, som lærer seg å vinne, hva er det de gjør. Og det var da jeg skjønte at det så sykt mye handler om hva du velger å gjøre, og hva du velger å fokusere på. For det han sa, det er at nå er du i en historie, og du kan lage den historien her frem i tid, som personen som ga opp, og som bare møtte litt motgang, og så bare datt du som et korthus, og så var det ingen som husket deg, og ingen som husket det du gjorde. Eller du kan ligge her på den sofaen, han sa ikke det akkurat sant på sofaen, men han sa liksom. Eller så kan du lage en ny story, og du kan tenke på, hva om det her bare er det som har skjedd i livet ditt frem til nå? Og da skjønte jeg også det, at jeg lå og tenkte på det som hadde skjedd, og jeg spinte det på repeat hele tiden. Hva er det som har skjedd? Åh, jeg har krasjet, jeg har gjort alle de feilene her, og det var det som spinnet på repeat. Og det er sikkert sånn klassisk eksempel her, nå skal du legge deg om kvelden, åh, nå skal det bli godt å legge seg og sove. Legger du deg ned, og så bare dunk, kommer alle de feilene du har gjort, alle de dumme tingene du sa, alle de tingene du ikke har gjort, det liksom bare popper opp. Og da skjønte jeg at, oi, det fokuset her, det hjelper meg ikke. Det drar meg ned. Det gjør at jeg er ikke den personen jeg har lyst til å være. Og det her, hva om du kan se på det som at det er en historie da? Og det jeg skjønte da, det var at jeg har jo da gått fra å være i en kjedelig historie, hvor alt går bra, og jeg skal liksom være så flink og få til alt, til en artig historie, til en inspirerende historie, hvor du går på trynet, hvor du blir dratt ned i søla, og så reiser du deg opp igjen. Jeg husker første gang jeg så Rocky-filmene, og det var bare sånn, wow, han bare trente og kjørte på, og drakk egg og tok push-ups, og bare tok fullstendig av. Og det gjorde til at han kunne møte opp i ringen, og faktisk levere en god kamp da. Så jeg tenkte sånn, wow, for en deilig og befriende og oppløftende måte å se det på. Jeg er ikke mislykka, jeg er ikke feila mine. Feila er en hendelse, det er ikke en person. Og jeg tenkte på den hendelsen, men jeg definerte de feila meg som person. Jeg gjør en feil, jeg er en feil. Og da var det sånn at, oi, hvorfor har jeg fokus på det? Hvorfor tenker jeg sånn? Er det noe som hjelper meg? Nei, det drar meg ned. Hva er det som hjelper meg? Jo, men hva kan du tenke annerledes om feil da? Og så begynte jeg å tenke sånn, ja, hva har jeg lært? Ok, kult spørsmål, og det høres fint ut, men jeg var veldig sånn topptrent i å være negativ, så det var ikke sånn at jeg bare fikk sånn, wow, yes, nå skal jeg begynne med det her, og det er jo ikke sånn at hvis folk sier til deg, tenk positivt, så sier du, åja, tusen takk. Jeg glemte det litt en sekund, takk. Det er jo ikke sånn.
Det er vel heller motsatt.
Ja, du blir irritert, ikke sant? Du vet ikke hvordan jeg har det, du vet ikke, ja. Men i hvert fall, så skjønte jeg det at, oi, jeg har faktisk et valg da. og nå kan jeg velge å fortsette å dra meg selv ned, eller så kan jeg tenke på hva er det som bygger meg opp. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så var jeg dritt lei. Jeg var så lei av å være han som aldri sa noe. Jeg var så lei av å ikke ta ut potensialet mitt, ikke følge drømmene mine, ikke gjøre de ting jeg egentlig hadde lyst til å gjøre, velge den enkle motstandsvei i møte med sosiale settinger, i forhold til min karriere, utdanning, alt mulig rart. Bare velge det som er safe, velge det som er komfortabelt. Fordi at det jeg ikke visste var at det gjorde meg egentlig svak. Fordi at de som faktisk lærer seg å vinne, de som tar tak i livet sitt, de som får ting til å skje i livet sitt, de tar ansvar for det. Og det var da jeg skjønte det, at jeg tar jo ikke ansvar for livet mitt. Jeg tar ikke ansvar for handlingene mine. Jeg skyver alt vekk, jeg. Og så synes jeg synd på meg selv. Og det tar meg ingen steder. Og det jeg også skjønte, det var at det her er jo noe som var veldig deilig å vite, men på den andre siden så var det også litt sånn, jeg skjønte at jeg hadde en jobb å gjøre, fordi jeg var så negativ i tankegangen min. Og jeg lærte også om det med neuroplastisitet, og hjernen, den er formbar. Og hvis du skal endre en vane, så har du sikkert merket det. Det tar tid før du innarbeider deg vaner, før du innarbeider deg nye mønstre. Men jeg tenkte sånn, wow, jeg har et alternativ til de drittmønstrene. La meg trene. La meg legge ned noen reps på å gjøre det nye, fordi at det føltes mye bedre enn å fortsette i det gamle. Og da fikk jeg faktisk lyst til å jobbe med meg selv, fordi at jeg så connection med mitt fokus og hva jeg faktisk gjør. Og det er et krevende spørsmål, det synes i hvert fall jeg da. Og det er ofte der det er sånn, det er der ofte man kommer til litt det punktet hvor man, ja, jeg har lært mye, jeg har lest den boka, ja, jeg kan det her. Ja, men gjør du det? Tar du virkelig de valgene i hverdagen din fordi at du vet det, eller er det bare noe du har fått påfyll av, og så gjør du ikke noe med det? Og da jeg altså skjønte det, at jeg har en stor reise foran meg, jeg har masse jobb foran meg, jeg er så langt unna der jeg ønsker å være, men bare den der vissheten om at jeg har faktisk et valg, og jeg har faktisk en mulighet nå til å starte å programmere min hjerne, mitt fokus, og begynne å jobbe med og fokusere på hva er det som faktisk hjelper meg i de situasjonene hvor jeg har lyst til å være modig. Slutt å dra deg selv ned, slutt å fortelle deg selv alt du ikke kan, og start med å plassere den kameralinsa di på og se din verdi, se det du får til, se det du har lyst til, se det du ønsker å gjøre, og hva skjer med mennesker som ser sin verdi, som virkelig skjønner at de har noe å bidra med i verden, som skjønner at andre mennesker setter pris på dem. Jo, de blir sterkere, de blir oppløftet, de får en trygghet som gjør at de kan gå ut av den komfortzonen, gjøre de nye valgene og ta ny action som faktisk tar de nærmere dit de ønsker. Og det var akkurat det jeg trengte å gjøre før jeg dro inn i fengselet. Jeg trengte å bli utfordret. Jeg trengte å få noen som sa, Marius, tar du ansvar for livet ditt? Gjør du det som du trenger å gjøre? Eller bare skylder du på andre og prøver å velge den letteste motstandens vei? Og jeg bare, shit, ass, det var å møte seg selv i døra. Og bare, wow, det speilet var veldig, veldig tydelig da. Det er fladvert, liksom.
Det er tøft.
Det er det. Ja, det er det, og det er krevende. Men samtidig så befriende også, fordi at det, uansett, altså, jeg følte at det var jo, jeg følte at noe av de tingene var det verste som kunne skje meg. Jeg følte at, havne i fengsel, ha det alle en gjeld her oppe etter øra, det er det verste som kan skje. Fordi at jeg syntes det var kjipt å slå en feilpassning, fordi feilene mine ble så store. Fordi at feilene mine var liksom så viktige, fordi jeg hadde ikke lyst til å gjøre dem. Jeg prøvde å skyve dem vekk. Og det er en kamp som du veldig sjeldent vinner, hvis du skal være perfekt, og du skal være feilfri. Det er ofte da vi blir stresset, og da vi får høye skuldre, og det er ofte da vi ikke leverer etter vår beste evne. Så det var egentlig det eneste som forandret seg for meg, det var at jeg forsto at jeg har et fokus. Jeg har en kameralinse her nå. Og jeg har jo ikke sett det som er bra med meg selv. Jeg har ikke sett på hva jeg kan gjøre noe med. Jeg har ikke sett på hva jeg faktisk drømmer om å gjøre. Så det var uutforsket. Det var det som var blurry i livet mitt. Og da skjønte jeg det, at jeg må faktisk øve meg på å se. Fordi at det er vanskelig å tro på det du ikke ser. Og det er vanskelig å tro at det finnes. Og det er derfor det også er veldig viktig å ha, altså ofte bevis da på at du faktisk har gjort noe, er jo ofte noe av det mest kraftfulle vi kan gjøre for å bygge selvtillit og kjenne på at vi står robust i oss selv da. Jeg står her i den situasjonen her, og jeg har vært i tilsvarende før, og jeg vet at jeg kan håndtere det på en grei måte, da, eller jo bedre og bedre, jo flere ganger du gjør det. Og det er derfor jeg synes at det var så oppløftende, for da skjønte jeg at det handler ikke om hva du er født med eller uten, men det handler om hva du velger å gjøre og fokusere på, og i stedet for å tenke på hele tiden det som har skjedd, eller det som skal skje, så tenk også på den dagen her, da. Hva kan jeg gjøre i dag? Og hva hvis du faktisk begynner å se for deg mer av det du vil, og hva er det som faktisk er mulig for deg da? Så Ja, så det var sånn det var for meg, og jeg møtte jo opp i fengsel, og det var jo sånn, ofte så høres det her veldig positivt ut, og bare sånn, yay, nå bare fikk jeg nytt pågangsmot og sånne ting, men det var fortsatt en jobb, og jeg møtte jo opp der i fengsel, og det jo fra et lite sted som heter Ørje, så det var jo på en måte fengselet som var i nærheten der da. Og der jobber jo liksom han som tidligere var juniorlagstreneren min på fotballaget, og kjente flere som jobbet der, ikke sant? Så var det sånn, hei, hei, der er du, ja, der er jeg. Stod jeg der med arbeidsjakka og slitne klær, og liksom, ja, nå er jeg inne her, liksom. Og det var jo ikke noe kult. Jeg gleder meg jo ikke til å komme inn i fengsel, og tenkte at nå skal jeg få meg nye venner, og oi, jeg var jo egentlig veldig redd. Men det var jo, altså, det eneste som var forskjellen var at jeg visste at jeg hadde det fokus her, og når det blir dratt mot piggtrådgjerdet, hvor mislykka jeg er, og hvor fælt det her er, så ja, i det øyeblikket du registrerer det og blir bevisst på det, så får du en mulighet til å faktisk velge på nytt. Skal jeg fortsette? Eller har jeg lyst til å fokusere på noe annet? Og jeg tenkte jo på sånn når jeg var der inne, på andre siden av veien, i fengselet, så var det en barneskole, og der var det, hadde jo ofte de friminutt, når vi sto og drakk kaffe, jeg og de andre gangsterne fra bygda, liksom. Da var jeg der, liksom, jeg var helt på trynet. Og da så jeg, liksom, de var der ute, hadde den friheten, og liksom var der, og så satt, sto jeg da, og liksom snudde meg rundt, og ja, ja. Det var liksom helt andre samtaler i fengselet, det var sånn, hvor er det bra å smugle hasj klokka 5 om natta i Nord-Norge, liksom. Da sto jeg der, og ja, ble han som smilte igjen, da, for å si det sånn. Jeg hadde ikke noe å bidra med. Men det var jo samtidig en fantastisk fascinerende opplevelse, og jeg ble jo kjent med en kar, jeg bodde på celle med en kar som het Birger, som hadde vært narkoman i mange år, og jeg snakket jo med han, og han fortalte om sin historie, og han fortalte om hvordan han som 13-åring hadde lyst til å føle seg som en konge, liksom. Så han startet da å ruse seg, da, ta amfetamin, og hadde ikke noe plan med livet sitt. Jeg spurte han, hva skal du gjøre når du kommer ut? Og så sier han bare, nei, skal jeg ut, og så skal jeg sikkert inn igjen. Og jeg bare, hæ, du kødder. Han hadde ikke venner, han hadde ikke familie, han hadde ikke sted å bo. Han prøvde å finne sted å bo hele tiden mens jeg var der inne. Og det gikk opp og ned, og han hadde folk som hjalp med det da. Han hadde ingenting. Og så fikk jeg, og da fikk jeg et annet veldig heftig verktøy, og det er perspektiv. For da skjønte jeg at, oi, er det egentlig så ille som jeg lager det i mitt hode, at jeg har gjeld, at jeg har mistet lappen, at jeg er her inne i fengsel, er det så forferdelig? Og så vil jeg si det, og så vil jeg heller ikke si at man skal gjøre sine ting små hele tiden heller, fordi at det er heller ikke noe som hjelper, hvis vi hele tiden skal tenke at våre ting er så smått. Men jeg fikk et perspektiv på at, vet du hva, nå tenker jeg at det her er så stort og så forferdelig, men det finnes også mennesker som har det veldig ille, som har det ganske mye verre. Og jeg husker at ved å møte han, og høre hans historie, se hans fall da, det gjorde til at jeg ble veldig bevisst på hva det jeg ikke har lyst til å gjøre med mitt liv. Så jeg følte også at han var en slags person som skulle lære meg noe, da. Og jeg tror jo at mennesker kommer jo inn i livet ditt for å faktisk lære deg noe. Og det følte jeg lærte han, at jeg fikk det perspektivet. Og så fikk jeg også den der, men det her er kanskje ikke det verste som kan skje. Fordi hva kan du gjøre da hvis du har gjeld? Lag en plan da. Finn ut av hva du kan gjøre med økonomien din, finn ut hva du kan gjøre. Og jeg ble jo da fokusert på hva jeg faktisk kan gjøre, og det var da mulighetene og løsningene mine kom opp og falt på plass. Det var jo i det øyeblikket jeg ble nysgjerrig på hva det var. For da begynte jeg faktisk å lete etter det med min kameralinse, og da begynte jeg også å se. Så jeg var jo håpløs når jeg ikke hadde de strategiene og ikke hadde det kunnskapen her, og så ble jeg håpefull når jeg skjønte at det er så enormt mye vi kan gjøre, og så enormt mye kraft vi kan føle på, oppleve og kjenne på, hvis vi bare tapper inn i det. Og Det var det som bare forandret livet mitt, for da skjønte jeg det, at mitt fokus, det er noe jeg har, og det er også noe jeg kan trene. Og når jeg kan gjøre det, så handler det ikke om jeg er født med eller uten, og da, hva er mulig da?
Ah, det var to ting. En, du må skrive bok. Og to, da var det mye tårer i øynkroken mens du fortalte historien din, altså, for det er sterke greier. Rett og slett. Jeg kjente at der hadde tårene lyst til å komme frem, for alt det du var gjennom og de refleksjonene du har gjort deg, og det er så lett å sette seg inn i det da. Så den historien din må ut, Marius.
Ja, tusen takk, men det er jo, altså, jeg tror det er mange som har sånne historier da. Jeg tror det er mange som sitter og bærer på sanne historier, og så tenker de liksom at nei, men, altså, det jeg har gjort, det er ikke noe stort. Men faktisk det at mennesker våger å dele sin historie, og våger å ja, vise hva de selv jobber med. Det kan faktisk være litt inspirerende for andre. Så, så, og det er jo litt det som er liksom greia også, og at ofte så høres det veldig positivt ut, og det høres så enkelt ut. Men for det første, det er ikke enkelt, og det er, ofte, det er ikke bare det å tenke positivt, for hvis du bare tenker positivt, så hvis du går og smiler hele tiden, så får du vondt i kjeven. Så, så man skal ikke være positiv, 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 men noen ganger så er det positive, det er å finne den meningen, og finne den lærdommen, og finne ut av hva kan jeg gjøre da. Fordi at jeg husker jo det er liksom, det er ganske vondt å være med seg selv, og dra seg selv ned, og ødelegge seg selv, og det er jo faktisk forskning på det også, i forhold til det her med self-compassion, og det å være kul mot seg selv da. Det å angripe seg selv, det å fortelle seg selv at du er en dritt, og at du er ræva, og ha den kampen med deg selv, det gjør at du fremkaller mye av de tilsvarende responsene som du ville hatt en fysisk kamp med noen annen.
Absolutt.
Og den der, og da når jeg lærte de tingene her også, og det er liksom det at, liksom, jeg husker det var sånn information changes situation, og det var sånn der, ja, det synes jeg er digg, å liksom lære seg nye ting, og skjønne at, oi, jeg har en hjerne, oi, jeg er et menneske, det er ikke unaturlig å være redd, det er ikke unaturlig å dra seg selv ned, eller gjøre alle de tingene her, det er faktisk helt naturlig. Men så er det også den der at vi har faktisk en bevissthet på at vi kan gjøre ting, og forstå ting, og lære ting, og gjøre ting annerledes. Og for meg så er det den største friheten vi kan oppleve, det er å vite at uansett hvilket mønster vi er i, uansett hvor du er nå, uansett hvor dritt ting er, så er det mulig å endre det fokuset, fordi du har det fokuset her, og du kan endre det da. Så ja, det var liksom, det var jo ikke enkelt, og det var jo egentlig veldig vanskelig, spesielt i starten, men det var jo så utrolig verdt det når man ser at over tid så skjer det ting, over tid så plutselig kjenner du at, oi, nå tar jeg et steg fram, og nå sier jeg noe høyt, i stedet for å stå og være stille. Oi, nå tør jeg faktisk å ta den telefonen og ringe og lage den planen med banken, eller uansett hva slags motgang du har stått i da. Og det jeg husker at det tenkte jeg på her om dagen, jeg får ofte sånne ideer når jeg driver og lager mat eller dusjer eller sånne ting, og så plutselig fikk jeg en sånn, oi, det er jo ikke alltid sånn at jeg blir veldig sånn, altså det er sånn der, jeg blir ikke stolt av feilene jeg har gjort, men det jeg har skjønt og det jeg har lært i livet mitt frem til nå, det er at uansett hvor dritt ting er, uansett hva som skjer, så kan du bli stolt av måten du dealer med det.
Ja.
Du kan bli stolt av måten du håndterer det på. Og det var det jeg skjønte at jeg sto om for et valg, for at jeg håndterte det ikke på en måte som jeg var stolt av. Jeg tok et skritt tilbake, jeg ble stille, jeg prøvde å unngå, jeg prøvde å skjule, i stedet for å faktisk gå mot det som var krevende og tøft. Og det var da jeg kjente at jeg kunne bli stolt av meg selv. Det var når jeg kunne ta det ansvaret, og når jeg faktisk kunne gjøre de tingene her, og det var også det jeg lærte da, med all den motgangen her. Når du møter motgang, så får du også en mulighet til å håndtere det. Og jeg tror også at man kan bli veldig sterk av motgang hvis man lærer av den, og man klarer å skifte perspektiv når man er i det. Og det er jo ikke enkelt, men det er jo da det ofte har den beste effekten.
Ja, ikke sant? Det er jo ikke enkelt i det hele tatt. Og bare forestill deg at der du var da du krasjet den bilen, og du endte opp på sofaen etterpå, hvis du ikke hadde blitt presentert for dette perspektivet at du har et valg, hvis du ikke hadde sett den YouTube-videoen, hva hadde skjedd videre da, ikke sant? Inne i fengsel? Den spiralen kunne bare blitt verre og verre, og gått mer og mer ned hvis du ikke hadde klart å gjøre det skiftet. Sånn, kanskje du egentlig bare hadde begynt å adoptere tankesettet til de andre innsatte, og bli mer som de, og det er ikke noe håp, det er ikke noe løsning, og ingen plan, og det kunne tatt en helt annen vending.
Ja, og det vet jeg at jeg hadde fortsatt i det mønstret, for jeg hadde ikke visst bedre. Og det er derfor det også er så utrolig viktig at vi faktisk får den bevisstheten, og får den vite at vi har det valget. Og sånn som jeg reflekterte tilbake på det i senere år også, sånn hvordan klarte jeg å sette meg inn i en bil, krasje, gjøre alle de tingene her, hvordan kunne jeg tillate meg selv å gjøre det? Og når jeg begynte å utforske det også, begynte å reflektere over hva det egentlig driver med, det var sånn det startet. Det var egentlig sånn jeg begynte sånn, hva er det jeg driver med? Altså, det var sånn det startet. Når jeg krasjet og ligger på sofaen, hva er det du driver med, Marius? Kan du våkne? Ser du hva som skjer med livet ditt når ikke du ser? Og da begynte jeg å tenke på det, og da når jeg fikk det litt på avstand, for det var ikke så enkelt når det skjedde, for da var det veldig mye greier, og masse skam, og masse vonde, kjipe følelser, som jeg gråt en del, og bare jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Men når jeg fikk litt avstand på det, når det gikk litt grann i tid, så kunne jeg se tilbake på det, og så så jeg at, vet du hva, jeg tror faktisk en av de grunnene til at jeg tillot meg selv å sette meg inn i den bilen og kjøre av gårde, var fordi at jeg brydde meg ikke om meg selv.
Mm.
Så det var ikke sånn, det var ikke min intensjon om å for eksempel ta livet mitt, men det var en sånn, samme det vel om det skjer noe.
Ja.
Jeg er jo ikke noe, altså jeg klarte ikke å se min verdi, jeg klarte ikke å se de tingene som andre satte pris på ved meg, jeg klarte ikke å se det som var godt inni meg da. Altså, og når du ikke ser det, så blir du da etterlatt da, med det fokuset, og med den dømminga, og med den stemmen som neger deg og drar deg selv ned, og styggen på ryggen som folk sier da. Liksom, mm. Jeg tenker at vi har en stemme i hodet, og den kan vi faktisk oppdra litt. Ja. Så det er litt den der greia der også, men det er så utrolig kraftfullt å begynne også å se de tingene der, for det er ikke alltid du skal oppnå mer, og du skal oppnå den suksessen, eller du skal få til alle de tingene der. Men noen ganger så handler det bare om at du skal bare begynne å se det du allerede har. Og ja. Det vet jeg også at du snakker mye om, og at du snakker mye om det her med at altså det er, ja, du kan oppnå utrolig mye, men sørg også for at det betyr noe, og at det er i tråd med verdiene dine, at det er faktisk noe som virkelig betyr noe, ikke at det er en sånn jaging eller jakt etter noe som du tror skal gjøre at da vil andre like deg og sånne ting. Men jeg følte meg jo ikke bra nok, fordi at jeg så jo aldri etter de tingene som kunne gi meg noen bevis på at jeg var bra nok.
Nei,
og det også, det synes jeg er så utrolig kraftfullt å tenke tilbake på, fordi at da skjønte jeg også det, at wow, det er så mye som ligger her allerede. Og så har vi ofte en sånn, det er veldig bra å fokus på utvikling også, men hvis du bare har fokus på utvikling, hvis kameralinsa di bare ser, jeg skal bli bedre, 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 jeg skal ett steg videre, ett steg videre, ett steg videre, så kommer du aldri fram.
Mm.
Da blir du aldri fornøyd.
Og det er en konstant jakt.
Ja, ikke sant? Så da, og det kan du jo, noen jakter hele livet sitt.
Mm.
Men hva hvis det er mulig å, ja, du kan jakte, men også tenke på hva er det jeg også har allerede, som er bra, som andre setter pris på, og som faktisk er en del av meg. Fordi at det jeg også skjønte var at jeg ser bare det negative. Jeg ser bare da den delen av meg. Jeg ser liksom veldig sånn der enkelt da, 50% av meg selv ser jeg. Men det er jo andre som setter pris på ting ved meg. Det er jo andre ting som er bra i livet mitt, ting jeg er takknemlig for. Det er også 50%. Og hva skjer da hvis jeg bare ser 50% av en historie? Jo, da ser jeg bare 50%. Jeg ser bare halve sannheten.
Og den blir 100%.
Ikke sant? Og det er det da. Og da skjønte jeg også det at den kraften av å se sin verdi, det er også utrolig viktig å jobbe med. For at jeg så den ikke, så jeg skjønte at jeg trenger å jobbe med det her. Jeg husker første gang jeg skulle sette meg ned, og så skulle jeg prøve å finne noen positive ting ved meg selv. Og det var sånn der, ja, kult det, høres bra ut. Satte jeg meg ned, tok frem et ark, og så bare... Jeg klarte ikke å gå. Jeg satt i 20 minutter. Jeg klarte ikke å finne noen ting. Og tenk deg da, hvis du sitter i 20 minutter og ikke klarer å finne noe positivt ved deg selv. Liksom, hvor er fokuset ditt da? Hvordan er den indre verden din? Hvordan føles det å være alene med seg selv, en sånn person? Er det en du har lyst til å invitere inn i stua? Nei, det var ikke det. Hei, så, og da skjønte jeg også det. Og det som å se sin verdi, altså hva gjør mennesker som ser sin verdi? Hva gjør mennesker? Altså, jeg bor i Larvik, og her har vi, borte der er det noe som heter Otrøya. Og der er det en sånn helt fantastisk øy som ligger liksom ut mot havet. Og jeg elsker å gå sånn morgenturer der. Og så går det en liten sånn bro da, over dit. Og så er det veldig trygt og fint å gå der, stort sett hele året. Men så er det en sånn liten fase på sommeren, hvor det ikke er trygt å gå der. Og da kommer det noen måker, og da blir det plutselig en krigszone. Og hvorfor begynner måkene å angripe deg? Jo, det er jo fordi at de har jo fått barn. De har jo fått noe som de elsker. Og hva skjer når noen har noen ting som de elsker? Jo, de vil beskytte det. Så da må man jo gå og bare holde seg for, så ikke man blir angripet når man skal gå over dit. Men det er jo sånn det er med oss mennesker også. Når vi får ting som vi ønsker å beskytte, og ting vi elsker, så får vi lyst til å ta vare på det.
Mm.
Det var det jeg skjønte, at jeg tok jo ikke vare på meg selv, fordi at jeg fokuserte ikke på det som kunne få meg til å, ja, veldig sånn ytterkanten, jeg elsker meg selv. Altså, det er sånn, jeg synes det ofte er litt voldsomt å si, liksom, elsk deg selv, fordi det kan ta veldig lang tid før man kommer dit og faktisk tro på det, men begynne å se litt da. Begynne å snu noen steiner på hva er det som faktisk er bra med deg, og bra med ditt liv, og bra med det som du står i akkurat nå. Og da skjønte jeg jo det at grunnen til at jeg kunne gjøre de tingene her, få de store konsekvensene i livet mitt, det var fordi at jeg ikke så min verdi, og når jeg ikke ser min verdi, så er det heller ikke viktig for meg å beskytte det.
Vet du hva, det du sa der, jeg synes du forklarte på en veldig fin måte, Marius. Jeg tror at jeg kommer til å gå hjem til mange, og da det, ikke sant? Du sier, ok, du har hatt en fin oppvekst, du har liksom en fin familie og alle de tingene, men likevel så har du da slitt med dette, og jeg ser jo det hos de fleste jeg jobber med eller møter på min vei, så er dette også et problem. Og det handler jo om, ikke sant, det du snakker om, dette fokuset, at vi ender opp med å fokusere på de tingene vi ikke liker ved oss selv, og det bygger jo ned hva vi føler om oss selv. Rett og slett, når vi bare legger merke til alt det som vi ikke er fornøyd med, så blir vi ikke fornøyd med oss selv. Og selv om vi kanskje har en god oppvekst, trygg oppvekst, alt er fint, alt egentlig ligger til rette for at vi skal være fornøyd med oss selv, så er jo hjernen sånn innstilt at den ser etter disse tingene. Og som du sier, så blir det en forsterkning. Så ser vi det litt, så legger vi merke til mer og mer og mer, og til slutt er det bare det vi ser. Så man kan liksom ha en så god effekt som bare det, og alt kan være perfekt og ligge til rett for at det er perfekt. Men så ser jeg igjen og igjen at for de fleste så ender det opp med at man ikke liker seg selv, og det er ikke fordi det har skjedd masse dritt på utsiden, altså i livet vårt. Det handler om det vi tenker og tror om oss selv. Og som du sier, du gjorde mye bra på fotballbanen, men du la kun merke til det som du ikke var fornøyd med. Og der har vi et så stort potensial for å endre. Jeg liker den bildet ditt på kameralinse, ikke sant? Hva man fokuserer på, alt det andre som er blurry rundt. Det er rett og slett det, er det det handler om. Og hver gang vi setter kameralinsen på noe og fokuserer på det, så blir det lettere å gjøre det igjen neste gang, og igjen neste gang, og igjen neste gang. Og når du sier at ja, ok, da du skjønte disse tingene og skulle begynne å endre fokus, greit, er jo ikke sånn at det er smakk over natten, så er alt på plass, og du bare ser de bra tingene, og bare liker deg selv og aksepterer deg selv. Det tar jo kjempelang tid, fordi at vi må bare lære om, altså endre alle mønstrene våre, og alle tanker, nervebanen i hodet, og det tar tid, og jeg tror også at for veldig mange, så er vi sånn, vi vil jo, som du også var innom i sted, ha den korteste veien til effekt. Vi vil ha resultat med en gang, vi er utålmodige, vi har egentlig ikke lyst til å bli slitne, eller måtte jobbe hardt, vi har bare lyst til å få det bra med en gang, så vi er utålmodige. Og vi er så innstillt på at ja, vi skal nå målet, så da blir det utfordrende å skjønne at ok, men jeg trenger å repetere dette flere ganger enn bare en gang eller to ganger, for at denne nye vanen eller den nye måten å se meg selv på skal sitte. Men som jeg er så opptatt av å si, det er at ok, men la oss si at det du egentlig ikke trengte å jobbe for å få til endringen, at den bare kom over natten, så var alt annerledes. Men hvor spennende hadde det vært da? Hvor tilfredsstillende hadde det vært? Da hadde du jo ikke det, og det får ofte folk til å tenke. Det er sånn, ja, men jeg har lyst til det, og så alt det der, og det er så langt frem i tid, og det er så mye å jobbe for, og så er det så mye liksom, issues rundt det, å jobbe mot ting, og vi vil ha mål og sånn, så sier jeg, ok, men bare forestill deg nå at du hadde nå det målet, og det målet, og det målet i morgen. Hva da? Hvis alt hadde vært på plass, og verden din var liksom, alt var helt perfekt sånn som du ville ha det, hva da?
jeg elsker det her, og det her kjenner jeg at nå skjer det ting inni meg når du snakker om det her. Men det er jo også sånn, det husker jeg også, at det begynte jeg å bli veldig nysgjerrig på. Hva gjør de som følger drømmene sine, og som faktisk gjør ting med livet sitt, da? Og så jeg jo det, og da husker jeg fikk det spørsmålet, sånn, ja, men har du noen gang tenkt på at folk flest følger ikke drømmene sine? Men hvem er det som gjør det? Jo, det er jo de som faktisk utforsker det, og faktisk jobber for det. Og de som faktisk jobber for det, de øker også sjansene for å få det til. Og jeg skjønte jo det, at jeg har jo på en måte, jeg har jo blitt irritert på resultater jeg ikke har fått for en innsats jeg ikke har lagt ned. Og det er sånn der, det er så dumt, liksom. Jeg ser meg selv, det er bare sånn, hvorfor er du irritert for at ikke du får til det her? Hvorfor er du irritert for at ikke du klarer de tingene her? Du har ikke trent, du har ikke lagt ned innsats, du har ikke jobbet for den dritt, og så skal du ha den forventningen om at du skal klare det. Vet du hva, det er så dumt å tenke sånn. Og så var det jo bare det jeg gjorde, for jeg visste jo ikke bedre. Og det er jo som det å vite bedre, så gjør du det ofte bedre. Men den der, jeg tror at det er belønningen, da. Belønninga for å følge drømmene dine og få til store ting og få til de beste følelsene av stolthet, mestring og det at du kjenner at du kan legge deg om kvelden og at du har hatt integritet da, med deg selv. Du har faktisk vært med deg selv og du har vært stolt med deg selv. Det er kanskje den beste følelsen i hele verden. Og så er det ikke alltid man klarer det hver eneste dag, fordi at livet skjer, og det er waves of life. Det er ikke en konstant i livet, fordi at da har det ikke noe puls. Så det er liksom den der hele greia der. Jeg husker jeg tenkte på det, sånn der, ja, det er som en historie. Det er jo de som faktisk tør å møte dragene. Det er de som tør å ta fram sverdet, jobbe, kjempe og krige. Det er jo de som får kongeriket. Det er jo de som får gull og datteren. Kongen og alle de tingene her. Jeg har vokst opp med Askeladden og alle de tingene her, men jeg var jo alltid så fascinert av det. Og hvorfor ble jeg så fascinert av det? Fordi at jeg ønsket å være en sånn type helt, da. Men jeg skjønte ikke hva det helten faktisk gjør. Helten trener. Helten tør å offre ting. Helten tør å ha et mission som er større enn seg selv. Den tør å putte seg selv på krigslinja der, da, for et større gode. Og det er jo det som også er med samfunnet vårt. Har du lyst til at folk som ikke jobber for noe, og som bare får ting servert, har du lyst til at de skal være de som står i posisjoner hvor du virkelig trenger noen som bare må virkelig få ut potensialet sitt? Fordi at mest sannsynlig så blir du da mett. Og det er jo sånn med... Det er noen som sier det at hvis du skal krige mot en alligator, så gjør det når den nettopp har spist. Fordi at da bryr den seg ikke lenger. Og da er den veldig sånn... Men altså, det å kjempe for det, da, og få ut det potensialet, det jeg tror man blir belønnet for å gå ut av komfortzonen. Og så er det også en sånn du sier i forhold til det her med tålmodighet. Det er også tenkt på i det siste. Jeg hadde en samtale med Anja Hammerseng-Edin, som jeg jobber sammen med her om dagen. Og så satt vi og snakket sammen om det her med potensial. Altså, hva er det som egentlig er liksom, potensial, få ut potensial? Og hvorfor er det sånn at man ikke alltid kan komme raskt fram, da, sånn som du sier? Hvorfor kan vi ikke bare supercharge everything, og så buff, så bare får vi det til, og får raske resultater? Og så tror jeg også det handler litt om at vi mennesker, vi er liksom fra naturen. Da. Og hvis du ser på naturen og hvordan den fungerer, så ser du at for eksempel et tre eller en blomst, da, det vokser, og det vil alltid prøve å få ut sitt fulle potensial. Tre stopper ikke opp halvveis og bare, nei, nå har jeg vært nok tre, liksom, og så stopper jeg opp, liksom. Den vil hele tiden vokse, hele tiden.
Eller der var det et gjære, eller et tak, eller...
Ja, da får jeg slutte å vokse. Nei, altså, de vokser jo gjennom ting, ikke sant? Og det du må gjøre da, det er at du må gi dem riktig mengde med vann, med sol, med alle de tingene som kreves for vekst. Og er det ikke litt sånn med oss mennesker også? Altså hvis vi heller på for mye vann på en blomst, så vokser den ikke fortere. Hvis vi heller på oss selv alt for mye oppgaver og alt for mye ting å gjøre, så er det ikke sikkert at vi kommer raskere fram. Det kan snarere ha en motsatt effekt, fordi den blomsten vil drukne. Vi vil drukne i de oppgavene, og det vil hindre en naturlig vekst og en naturlig progresjon. Og jeg har altså opplevd faser i, det har sikkert du merket også i din reise, at du har lyst til å komme raskere fram. Og jeg jobber jo med en coach den dag i dag, fordi at jeg trenger å jobbe med fokuset mitt hele livet, tenker jeg. Jeg tenker at det er en livslang reise. Og da husker jeg som snakket om det her, ja, men jeg skulle gjerne hatt, vi skulle hatt litt bedre resultater på det prosjektet her, da. Og så er det bare sånn, ja, og hvordan synes du det går? Å ha det store forventningen der, og det store ønsket om å komme fram. Hvordan synes du det går med fokuset ditt her og nå? Og da bare, nei, det er ikke det beste. Det føler at det mer er en hindring enn det er en hjelp, ja, ikke sant? Skal du fortsette å ønske at du skal komme mer fram? Skal du fortsette å jage, stresse og jakte framover for å komme raskere fram? Eller skal du finne ut av hva som er din naturlige progresjon? Og finne ut av hva er det som er rett mengde vann for deg akkurat nå? Og da har det liksom hjulpet meg veldig med de gangene, og jeg catcher meg jo selv i det. Man vil jo ha resultater, man vil at ting skal gå bra. Det er ikke sånn, helt sånn send og bare, nei, det er alt som er flyt i livet. Altså jeg vil lykkes med ting, jeg vil følge drømmene mine, jeg vil få til store ting. Men jeg vet også hvor ødeleggende det kan være hvis jeg skal gå imot de altså, biologiske prinsippene våre da, om vekst, at ting skjer i en naturlig progresjon. Hadde du satt deg på det brettet og surfa bare som en gudinne fra første gangen, det er ikke sikkert at du hadde syntes det hadde vært så gøy å surfe hele tiden, for ting hadde bare blitt normalt.
Ja, helt rett i. Og jeg har også snakket mye med mannen min, han er min coach og bestevenn og alt, og som jeg sier til han, og som han også sa, vet du hva, hvis ikke du hadde hatt vannskrekk, og hvis alt hadde kommet lett for deg, så hadde du ikke holdt på med surfingen.
Nei.
Og det vet jeg. Og jeg kan veldig mange ganger være sånn, åh, jeg skulle ønske jeg var litt lettere, da kunne jeg hatt et kortere brett, da det var ikke så tungt å padle det, eller, og jeg skulle ønske jeg ikke var redd for vannet, for da hadde jeg turt å padle inn på de store bølgene, så bare, nei, men vent litt. det jo ikke, jeg holder ikke på med surfing for at det skal være lett, og jeg skal fikse det I dag. Jeg holder på med det for at det skal gi meg utfordring for resten av livet.
Yes. Og det jo det som så fantastisk, for når du får det perspektivet, så skjønner du at det handler ikke I dag om at jeg skal bli flink I dag.
Mm.
Det her handler I dag om at jeg skal øve. Jeg skal finne noen små ting som jeg kan utvikle meg og bli litt bedre på. Og hvorfor føles det så himla bra? Hvorfor kommer vi inn I flow når vi må pushe grensene våre litt grann? Hvorfor blir vi belønnet for det? Hvorfor skrur hjernen seg av, og så kjenner du på den deilige følelsen av å være fullstendig oppslukt I øyeblikket? Hvorfor skjer det? Og jeg tror at det skjer fordi at vi blir belønnet for vekst. Vi blir belønnet for å få ut vårt potensial. Og hvis jeg ser på livet mitt før, når jeg ikke, jeg gadd ikke å fylle på vann, jeg gadd ikke å få nok sollys, jeg brydde meg ikke om meg selv I det hele tatt, jeg jobbet ikke med meg selv, ingenting, så fikk jeg ikke ut potensialet mitt. Så ble jeg ikke modig, og så gjorde jeg ikke de tingene jeg hadde lyst til å gjøre, og jeg sa ikke de tingene jeg hadde lyst til å sa, og det gjorde til at jeg begynte å ødelegge meg selv.
Ja.
Så jeg tror at mennesker skapt for vekst. Vi skapt for å ha disse tingene som vi fyller livet vårt med, som gjør at vi kan utfordre oss selv på. Og det derfor så det kult at du deler din reise med surfing og alle de oppturene og nedturene der også, fordi at folk som følger deg over en periode, de vet at du har jobbet for det. Ja, det ser enkelt ut når du står på brettet nå, og du bare kjører rundt, og snart så blir det sikkert litt backflips og sånne ting.
Men du skulle sette meg I starten. Så var det rumpa ut og hodet frem, og skikkelig dårlig. Skikkelig. Ja, jeg satt som en danske skibakken uten å tråkke på noen føtter, så var det litt sånn. Men altså, det du sier, Marius, jeg liker skikkelig godt det bildet ditt av blomsten, og det å vanne på. Og det så viktig at vi tar med oss disse perspektivene, som du sier. Ja, altså, vi mennesker vi skapt for vekst, ikke sant? Det det som ligger programmert I oss fordi menneskeheten skal overleve. Ikke sant? Hvis vi ikke hadde ønsket å utvikle oss og nå mye mål, så hadde jo ikke menneskene kommet veldig langt. Da hadde vi sikkert vært utryddet for lenge siden.
Antageligvis.
Vi klarer oss ikke veldig godt selv. Vi trenger å bruke liksom, hodet vårt for å sørge for at menneskeheten går fremover og holde oss trygge. Vi jo ikke som en løve på savannen. Så vi trenger det, men sånn så det fokuset. Har vi fokus på ikke sant? Vekst for vekst og lærings- og utviklings skyld gøy det å se resultater, men det betyr ikke at vi ikke kan være fornøyd her og nå med det vi har I dag. Men det som vi, der vi gjerne da, hvor du var før og hvor jeg var før, var der hvor vi ikke var fornøyd med oss selv, for vi likte ikke oss selv. Vi følte at vi alltid manglet noe for å være bra nok. Og da legger vi lykken vår I det å nå disse neste målene og resultatene, fordi vi ikke fornøyde der vi Så men når vi da har ryddet opp I det, og vi egentlig veldig fornøyde der vi da kan vi se gleden I veksten, I stedet for at dette med vekst sånn enten vinne eller feile, for det jo ikke det det handler om. Så da blir det et positivt prosjekt, og da det også lettere å balansere det. Selv om jeg vet at du ivrig, jeg ivrig, og det mye vi vil, og vi har store drømmer, og alt gøy, men det at vi går inn I det med et lekent perspektiv, utvikling, læring. Det handler om å ha det gøy, det handler ikke om å vinne eller tape, ikke sant?
Ja, og så det noe med det der, hva skal jeg si? Det sånn en ting som jeg synes utrolig viktig, og det med å, ja, faktisk lære seg å omfavne motgangen også, da. Ja. Og det liksom den der, for det også veldig enkelt å sette pris på prosessen når vi ser at vi har den framgangen, men faktisk når du har motgangen, når du ikke kommer deg videre, når du kjenner at du helt støkk, og bare, ja, men det her går ikke, det helt umulig, bare det så frustrerende. Og det også en utrolig viktig del av den reisen og den prosessen der, hvor jeg faktisk lærer å utvikle deg og bli bedre på noe. Den motgangen der så viktig, og det var det jeg også skjønte når jeg lå der på sofaen, og jeg håpet jo at motgangen ikke skulle være der. Jeg ville ikke ha motgang, jeg ville ikke ha motstand, jeg ville at det skulle bli enkelt, og da blir du så skuffet I livet.
Ja.
Fordi det så mange ting som ting som vanskelig. Det så mange ting som krevende, og ja, det å til og med håndtere andre mennesker, for eksempel, det å ta et nytt valg, velge en ny utdanning, eller hva det måtte være. Altså, sånne her ting vanskelig.
Mm.
Men jeg husker at han, jeg tror det var Les Brown som sa det, han hadde et quote hvor det var sånn, du drar det veldig langt ut, men han sa det at hvis du hele tiden gjør det som lett, så blir livet vanskelig.
Ja.
Men hvis du gjør det som vanskelig, så blir livet lett.
Da
kommer du inn I de situasjonene, de utfordringene. Du ser steiner foran deg, du ser hindringer, du ser drager, alle de tingene der. Men du vet at jeg har lagt ned innsatsen, jeg har trent, jeg har utviklet meg, jeg har blitt sterkere. Og den følelsen også at du på vei. den følelsen er å se på at oi, for et halvt år siden så var jeg der, og nå er jeg her. Altså de som går gjennom kurset ditt for eksempel får jo masse fremgang, og liksom se hvor du var før, og se hvor du er nå når du faktisk har vært med meg og lært strategiene. Det du har lært er jo bare å bruke sverdet ditt, ikke sant? Eller ta opp skjoldet ditt, beskytte energien din, og bruke våpenet til å gjøre de tingene som du har lyst til å gjøre, og det er en sånn, det kan være en belønning i seg selv. Og derfor er det også viktig at når motgang kommer, så er det også en sånn ting som er veldig viktig å minne seg på, at det er også midlertidig. For det er ingen som går gjennom hele livet sitt og har konstant motgang. Ting går opp, og ting går ned. Og det gode kommer, og det gode går. Og det vonde kommer, og det vonde går. Og det faktisk minner seg selv på det også. Så kan du kanskje også da gi deg selv den påminneren, at det her varer ikke for alltid, men jeg har også et fokus som jeg kan velge nå. Og når det er bra, husk også å sette pris på at det er bra.
Ja.
For jeg ser for meg at jeg ser for meg som at man går og leter, si at man har en stor gullklump da i lomma, og så går man rundt og leter etter den gullklumpen hele livet sitt, og så kommer man da til slutten av livet sitt, og så skal man sette seg ned, og liksom nå skal jeg straks ned i grava, og så setter du deg ned, og så bare hva var det for noe liksom? Så tar du ned baklomma di, og så bare her var gullklumpen, jeg hadde den hele tiden. What?
Å, fy søren.
Jeg hadde den allerede, jeg kunne bare sett mer av det jeg gjør. Altså, ikke glem å legge merke til, og ikke glem å stille inn det fokuset, for det er så utrolig kraftfullt, og det er derfor jeg også tror det er så viktig å bare ha de samtalen her, og få den bevisstheten her, og uansett hva som skjer, uansett hva du går gjennom, så det er ikke noe feil med deg. Det er bare at du har kanskje ikke lært det enda. Og hva hvis hver eneste dag kunne være mulighet til å kjenne at du er på vei mot å skape det livet som du ønsker å gjøre, og faktisk kjenne at her og nå så jobber jeg med det livet der fremme. Fordi at jeg husker bare det at jeg hadde det året som jeg var hjemme, jeg måtte da flytte inn til søstra mi og ja, betale ned 100 000 i gjeld og sånn. Det er ikke bare å knipse med fingrene for min del. Jeg kommer ikke fra en familie som hadde masse penger og sånne ting. Så, men da måtte jeg jo da skaffe meg to jobber, og jobbe masse. Jeg jobbet noen ganger, jeg jobbet i butikk og i barnehage, og jeg kunne noen ganger, så dro jeg i barnehagen fra 7 til 3, og så syklet jeg rett ned på jobben i butikken etterpå, og så jobbet jeg der til 10 og 11. Og det var sånn, ja, det var ganske krevende, og ganske vanskelig periode sånn sett, men samtidig brukte jeg det året til å altså designe livet mitt, da. Og kjenne at, ok, men hvis jeg hadde lagd min retning, hvis jeg hadde lagt min vei, hvis jeg hadde laget min visjon for det livet mitt, fordi det er ofte så utrolig styrt av andre, og bare tenk på hva er dine forventninger til deg selv, på hva som egentlig er viktig for deg, versus det du tror at andre forventer av deg, det du tror at samfunnet forventer av deg, det du tror at alle i anførselstegn forventer av deg. Hvem er alle? Og hva er det du egentlig forventer, og hva er det som egentlig ville gjort deg stolt? Og da kjente jeg at når jeg kunne se for meg det, og jeg jobbet for, jeg jobbet med å betale ned gjelda, jeg jobbet skikkelig mye, og jeg ble veldig, veldig stolt av å se på, shit, nå klarer jeg liksom å, nå går det nedover, nedover og nedover. Og det var jo det som ga meg håp og gnist og drive i den perioden her, det var at jeg er på vei, og jeg skaper og designer livet mitt hver eneste dag. Det er ikke noe jeg blir ferdig med etter det året her. Ja, bare det året her er ferdig, så er jeg ferdig med gjelda, så jeg får ikke tatt lappen, det må jeg fortsatt vente noen år til, men fengsel og så alle de tingene, da ble jeg lykkelig. Nei, jeg kan bli lykkelig i dag, jeg kan velge det og legge merke til de tingene som faktisk gjør meg glad i dag, og vite at jeg er på vei, og når du er på vei på et sted og på en retning som faktisk betyr noe for deg, så vil du kjenne at det er deilig å gå der. Så vil du kjenne at du har en mening med å være der, en mening med å strekke deg, mening med å ta de ubehagelige samtalene. Det var ikke gøy for meg å ringe til banken, og det er som sagt, jeg er fra bygda. Morra til han jeg spilte sammen med fotballaget jobbet der, så jeg kjente folk overalt. Mm. Det å ringe og si at hei, kan du hjelpe meg? Jeg trenger å låne penger, jeg trenger å lage en plan, fordi at jeg har fått over 100 000 i gjeld. Kan du hjelpe meg liksom? Og jeg synes jeg skammet meg og sto der med den vonde følelsen. Jeg holdt nesten på å spy når jeg skulle møte opp der til banken og så se mora til han kompisen min i øya som har kjørt oss på trening mange ganger. Ja, hei, hei. Og det var så skummelt og det var så vanskelig, men det jeg også lærte da, det var jo at ok, men noen ganger så må du bare gjøre ting som er ubehagelig. Du må bare stå i det ubehaget, du må bare gjøre ting som du overhodet ikke har lyst til å gjøre, men det er kanskje det som er rett for deg for å komme videre til dit du ønsker å være.
Og da skjønte jeg,
ja, ikke sant? Og da skjønte jeg at det å komme hit, ta den samtalen her, ja det er ubehagelig, men da så jeg linken med at den her samtalen tar meg nærmere dit jeg vil komme enda lenger frem. Så da var det mer at jeg var på en reise mot, da var det egentlig sånn drage jeg måtte fighte mot da, for å komme meg videre mot mitt kongerike da. Da kunne jeg se linken mellom de ubehagelige valgene jeg gjør nå, ta meg nærmere en visjon der lenger fremme. Og det er derfor jeg også snakker så mye om at det er så viktig å drømme. Fordi at når vi tør å drømme, vi tør å se for oss det livet som vi virkelig innerst inne ønsker å leve, så får vi også muligheten til å utforske hva det er.
Mm.
Men som ofte så tror vi ikke at vi kan gjøre det, eller nei, men det går ikke, men jeg kan ikke gjøre det, jeg er ikke en person som, hva hvis du er det? Og hva hvis du kan designe livet ditt i ganske stor grad, ettersom du faktisk ønsker å ha det? Hva hvis det også er en del av sannheten? Hva ville du gjort da? Hvordan ville du levd livet ditt da? Og det var sånne ting som bare, det bare fjula sjela mi med gnist og glød, og det ga meg en mulighet til å bruke året til å være i utvikling og lære masse. Og bruke det året. Ja, det var liksom, det var bare, det, jeg trodde det skulle være det kjipeste året liksom. Bodde der, flyttet jeg sammen med storesøsteren min. Og jeg er veldig glad i storesøsteren min, så det var ikke noe i veien med det. Men jeg hadde jo ikke besøk, jeg bare jobbet og liksom kjørte der. Men når jeg syklet på veien til jobb, i sludd og snø, så hørte jeg på personlig utvikling. Hørte jeg på motiverende taler, så lyttet jeg til nye ting jeg kunne lære for å bli sterkere, for å bli modigere, for å gjøre mer av det jeg drømte om. Da var liksom hver eneste dag var en mulighet til å være mer i synk med mitt drømmeliv i stedet for at det skulle være en endestasjon. Og det er derfor jeg brenner for det å bare se den linken mellom at det å være på vei er så utrolig kraftfullt og det som også vil gjøre reisen meningsfull.
Ja, altså, og det du sier her, Marius, altså, jeg sitter med gåshud hele tiden. Det er så veldig, altså, mye impact i det du sier, men for jeg altså tenker mye over akkurat dette her, og jeg hadde en samtale med en venninne i helgen, vi var på hyttetur, og hun snakket om, altså vi diskuterte andre venner som vi vet er deprimert og ikke finner mening i livet, og så er det jo dette, vi mennesker, vi lever i en alder hvor det er utrolig vanskelig å leve, ikke sant? Fordi alt er så lettvint og alt er så behagelig, i tillegg så har vi medier som danner et bilde av at alt bare skal være lykke og fint og perfekt. Men vi mennesker, vi er jo ikke designet for å leve i behag. Vi er jo designet for å jobbe mot noe og for å bekjempe farer, ikke sant? Så for et par hundre år siden så hadde vi nok med å skaffe mat på bordet og holde oss varme og trygge. Det var meningsfylt arbeid hver eneste dag.
Yes.
Men i dag så kan vi også bare få vondt i viljen eller bli syke, og vi dør jo ikke for vi kan gå på NAV, ikke sant? Hvis vi blir syke. Men før i gamle dager, hvis vi blir syke og ikke kunne skaffe oss mat, så var vi mye større fare da. Så i våre dager så trenger vi ikke fylle, vi trenger ikke jobbe for å overleve, vi trenger ikke gjøre noe mot vår egen overlevelse i prinsippet. Det er selvfølgelig en sannhet med modifikasjoner, men hvis vi setter litt på spissen da. Og da mister vi også det som har gitt mennesket mening i veldig mange år. Og mennesket har et behov for å finne mening i det vi gjør. Hvis vi ikke finner mening, så blir det utrolig skummelt å være menneske. Og da er liksom veien til depresjon og enda verre ting, den blir ganske kort hvis vi ikke finner mening med livet. Og så er jeg litt sånn, vet du hva? Jeg er ganske realistisk, og jeg tenker at okay, dette med mening, det er fint å kunne komme frem til at det skal være en høyere mening, men let's just face it, vi er nødt til å skape vår egen mening.
Yes.
I gamle dager så var det nok det å bare sørge for at vi fikk opp korn og åkeren og fikk laget brød eller ystet ost eller hva det var vi gjorde, men det trenger vi ikke gjøre i dag, og da er vi nødt til å finne noe som gir oss mening, ikke sant? Så det du beskriver, det året der, altså du jobbet fra morgen til kveld, syklet til sludd og regn, og det var sikkert ikke kult å stå i butikken etter å ha hatt en lang dag i barnehagen, men du jobbet mot noe som var meningsfylt for deg, og da kan selv den kjipeste jobben bli fantastisk. Og jeg tror at, ja.
Og det er så utrolig viktig, utrolig viktig perspektiv, og så er det jo også det her med å litt som å ikke lete for mye etter meningen heller, og liksom tenke at ja, men når kommer meningen, når kommer den? Men det å faktisk, som du sier da, det å være til nytte for noen, Det å kanskje noen ganger bare tenke at ja, men hvordan kan jeg være til nytte for noen? Hvordan kan jeg begynne å hjelpe andre? Det også husker jeg var en sånn perspektiv som hjalp meg veldig i forhold til at jeg hadde ikke peiling på hva som var meningsfullt for meg å gjøre, men det var plutselig så fikk jeg den dritten her, og så plutselig så fikk jeg en gnist fordi at det her skjedde. Og så utifra det så kom det en mening litt grann etter hvert. Men det hadde jo ikke skjedd hvis jeg ikke hadde vært aktiv og utforsket og oppsøkt ulike ting. Og det også er så utrolig viktig da, at det er liksom, ting detter ikke bare ned i oss. Det her var ikke noe som bare datt ned i meg. Men det var noe som gradvis ble utviklet, fordi at jeg før var veldig innviklet i feil ting. Så det å utforske, det å være nysgjerrig, det å faktisk bare noen ganger, så kanskje du ikke trenger å tenke så mye, kanskje du må begynne å gjøre et eller annet, men så lenge det er noe som faktisk hjelper noen eller bidrar for noe, så er det ofte da veldig lett å kjenne på mening og tenke på menn da. Menns rolle har jo også forandret seg de siste årene, og jeg tror også det er, kan noe være litt vanskelig for menn, siden du sa før, så var det veldig definert. Mannen var ute, mannen sørget for det, mannen jobbet med sånn fysisk arbeid og alle de tingene her, mens nå så har vi jo endeløse muligheter. Og det også kan være, det kan være blessing and a curse da, fordi at når du har så mye muligheter, hva skal jeg velge, ikke sant? Det er som The Choice Paradox, den boka der. Men det å faktisk da ja, finne ut og bare begynne å starte med et eller annet som gjør at du føler deg nyttig. Jeg har blant annet jobbet med noen jobbsøkere i noen år med sånne ukentlige livesendinger og sånn for en bedrift. Og der har jeg som sett hvor mye det har betydd for noen som har vært deprimert, som har vært utenfor arbeidslivet, som har vært utenfor, kallet samfunnet da. Og det å bare komme inn og bare det å få seg en liten jobb, det å bare få seg et sted å bo og kjenne at nå tar jeg ansvar for mitt liv. Nå gjør jeg noe hvor jeg føler meg nyttig. Den følelsen der, den er så sterk i oss mennesker, og den betyr så mye. Og det er jo sånn jeg kan kjenne for mitt liv. Jeg følte meg jo ikke nyttig før, fordi jeg søla bare bort, og så gjorde jeg ikke noen ting som jeg ikke hadde lyst til. Og mange velger jo også en jobb, og så er det egentlig ikke den jobben de egentlig trives i, og så føler de kanskje heller ikke at de gjør så mye nyttig, for de klarer ikke å se helt verdien av hva de faktisk gjør der, eller hvordan det her bidrar. Men det er jo også sånn å bare skifte perspektivet på jobben din, da, hvis du går fra at det er oppgavene dine over til hva er faktisk det du bidrar med, hva er det den jobben faktisk gjør, og sørger for at skjer, så kan bare det perspektivet gjøre at da begynner du å se meningen. Og det er en kar som heter Jay Shetty, som er veldig anerkjent tidligere munk og sånne ting, og han sier det at det er ikke alltid du kan finne noe positivt, men du kan alltid finne en mening. Og den meningen ligger ikke nødvendigvis i at det bare er positivt, men det å endre perspektiv og begynne å lete etter hvordan kan jeg faktisk være nyttig, og hvordan kan jeg bidra på en måte som føles bra for meg da. Og i starten så var det sånn, jeg jobbet i barnehage og butikk, det var ikke det jeg drømte om, men det var en del av drømmen. Det var en del av å starte den reisen her med å bygge seg opp igjen, og det der også tror jeg det er veldig sånn mye du kan finne, så hvis du ikke vet hva meningen din er nå, hvis ikke du vet liksom hva er det som er min mission her i livet, fordi det er som du sier, det er ikke lett å finne den, det er ikke alle som har kontakt med den, jeg tror heller ikke du må ha kontakt med et stort mission for å kjenne at du virkelig kan bidra. Men faktisk det å bare tenke at ja, men kanskje jeg bare skal starte med et eller annet da, og så bare begynne å gjøre noe, så jeg faktisk får følelsen av at jeg gjør noe, og så se hva som utfolder seg etter hvert. Og så kan du heller da stille spørsmål underveis på, ja, men hva synes jeg om det her? Synes jeg det her er egentlig spennende? Er det noe som føles rett for meg, eller er det noe jeg vil gjøre mer av eller mindre av? Og så kan du heller bli kjent med deg selv gjennom action, i stedet for bare gjennom tanker og refleksjon, for det er ikke alltid så lett å finne ut. Men det å oppsøke ting hvor du kan kjenne at du er nyttig, at du bidrar, det kan for noen være det som gjør at du da begynner å bygge deg selv opp igjen. Du begynner å få vann som du heller på deg, og så kjenner du at du kan begynne å vokse. Og så når du vokser, så kan du også da få, da står du med sterkere grunnmur da. Og så da er det kanskje lettere for deg å se, tenke litt større, eller gjøre litt andre ting. Så det er sånne faser, men ja, jobb etter mening, men ikke let etter meningen hele livet, men prøv å finne noe som er nyttig og virkelig gå inn i det, for jeg synes at det er så utrolig viktig, og det er i hvert fall noe jeg også har kjent på. Jeg har blitt treffet midt i hjertet når du sier det, fordi at det har betydd så mye for meg i mitt liv, og når ikke jeg hadde den meningen, så ja, da følte jeg at ting var meningsløst, og hva skjer med et fokus som tenker at ting er meningsløst? Jo, du ser bare de tingene som bekrefter det at det er meningsløst, så derfor det er så viktig å ha det fokuset her da. Så jeg er veldig glad for at du snakker om det og deler mye om det i sosiale medier og bidrar til at flere får bli guidet da, inn i sin mening, så det synes jeg er veldig bra.
Ja, og det er jo som du sier, at det er ikke alltid det bare er klart for oss fra dag én. Kanskje det egentlig aldri blir helt klart for oss, men at vi må bare ut i livet og prøve å gjøre og kjenne, gir dette meg energi, stjeler dette her energi. Og ikke sant, så handler det også om å gjøre noe for noen andre. Altså gå utenfor oss selv, bidra for andre. Det gir oss mening. Mm. Så bare komme i gang, for sitter vi hjemme i vår egen stue, eller ligger på sofaen og søker på «Why am I a loser?»,
ja.
så er det vanskelig å snappe ut av det, men vi må på et eller annet tidspunkt, så må vi bare liksom, jeg elsker det du sier, bare «fuck it».
Yes.
Din slogan. Altså, vi bare, må bare sparke oss i rumpa, altså på et eller annet tidspunkt bare, ok, nå er jeg lei av å ligge på sofaen, sparke oss selv i rumpa og bare gjøre noe. Om det er så, gå tur med naboen sin hund eller et eller annet, bare alt hjelper så mye mer da, at du begynner å endre den. Altså, det du beskrev var at du var inne i en veldig negativ spiral før du fant den videoen, og så har du snudd den spiralen til å bli positiv, eller konstruktiv, som jeg liker å si. Den går i hvert fall i oppover retning, og utforskende retning, og lekende retning, i stedet for at den bare drar deg nedover og nedover, og det er jo selvforsterkende. Så det handler om å bare noen ganger bare sparke seg litt i rumpa. Og så før vi satte på opptaket her, så delte du en historie du hadde hørt fra en Zen-master. Kan ikke du dele den?
Ja, det var veldig gøy. Jeg så på en dokumentar på Gaia, tror jeg det var, men en dokumentar som heter Chasing the Present da. Og der er det en kar som har opplevd mye suksess og sånne ting, som ble veldig stresset og utbrent og hadde lyst til å finne ut av hva kan han gjøre for å deale med tankene sine da. Så reiser han rundt og møter masse verdenskjente mestere da, innenfor det her med meditasjon og mindfulness og så videre. Så møter han en zen-mester da. Og så er jo han liksom veldig der at, ja, men jeg har så mye tanker, og det er så mye som skjer, og liksom, kan du ikke gi meg, hva er liksom noe av det beste rådet du kan gi meg? Og så sitter jo han der da, zen-mesteren, med liksom beina i lotus, og liksom, ja, det du kan gjøre da, det er at du kan komme til et punkt hvor du bare sier, for eksempel, fuck it, no more. Nå er jeg ferdig. Nå gidder jeg ikke det mer. Nå skal jeg endre mønster. Nå skal jeg begynne å bygge meg selv opp. Og bare si fuck it. Og bare drit i alt det greiene som har vært frem i livet ditt nå. For det er ting som har skjedd. Og det som skal skje, det har ikke skjedd enda. Men du har her og nå. Og du kan velge å bruke det som en gave. Og det er jo derfor man kaller det for the present. Fordi at... Ja, det er jo fint.
Men den er litt fin.
Klisjé, det er veldig fint. Det er liksom sånn her at du er, og det er litt sånn der med at du, for veldig ofte så tror vi at vi er så dype og vi er så komplekse, men vi er bare dype og komplekse i vår egen verden, men vi er ikke det i den opplevelsen av å være menneske, for alle mennesker opplever frykt, alle mennesker opplever vanskelige ting i livet. Hvis du går gjennom livet ditt, så mest sannsynlig så opplever du at noen du er glad i dør, for eksempel. Det er vanskelig, og så har vi alle disse tankene her. Så, men du er alltid unik, og du er alltid spesiell i form av den du er. Fordi at det du gjør, det er at du bidrar også til mennesker rundt deg. Og hvis du har noen mennesker som er glad i deg, eller smiler når de tenker på deg, så bidrar du til en bedre verden, fordi du bidrar for at noen faktisk har det bedre. Så du er unik og spesiell i form av den du er, og det du gir verden, men du er ikke unik og spesiell i forhold til din opplevelse av ditt indre. For det er trykket... Altså, jeg tror ikke det finnes en tanke som ikke millioner av andre har tenkt. Og når du også begynner å se det, og begynner å åpne opp øynene dine og se at, wow, jeg trodde at jeg var sånn spesiell, og bare, folk skjønner ikke meg, og nei, men folk skjønner ikke hvordan jeg har det. Nei, hvorfor skjønner de ikke det? Det er fordi jeg aldri sier en dritt, og aldri spør på hvordan jeg har det. Hvordan i alle dager skal noen forstå noe jeg ikke kommuniserer ut? Og det er sånn der, når jeg begynte å liksom skjønne at jeg fucker opp for meg selv, da, så startet jeg egentlig en reise med det å unfucke seg selv. Det er egentlig det jeg kaller det, for det føler jeg litt sånn lekent og litt mer sånn, ja, det er fucka, men det er mulig å gjøre noe med. Da. Så, ja. Så da er det litt den der greia der, med at du kommer til et punkt hvor du bare kan si fuck it, ikke noe mer. Og det var faktisk det jeg gjorde også. Jeg orker ikke mer. Jeg orker ikke å kjenne at jeg lever livet mitt halvveis. Jeg er ikke noen fan av å ha et liv som er greit. Fordi at jeg har lyst til å skape et liv som er fantastisk. Og mange kan sikkert elske at livet er greit, og det er helt ok. Men for min del, så vet jeg den kraften som bor i oss, og jeg vet hva som er mulig for oss mennesker når vi virkelig setter fokuset vårt på noe, og kjenner på en mening og tar med hjertet vårt inn i det. Og da tenker jeg at det ikke så mange grenser, og derfor så vil jeg i hvert fall bruke livet mitt på å utforske det, og heller kjenne at jeg har gått all in, i stedet for å bare spilt safe.
Ja, altså jeg tror jo ingen er fornøyd med at ting bare er greit, men at det er tryggheten som trumfer trangen til å utforske og gjøre noe med det.
Mm.
Så ja, jeg vet jo at alle blir mer fornøyd når vi lever et fullere liv, rett og slett. Men du, Marius, vi må fortsette denne skravlen på et annet punkt.
Jeg er klar for part 2, altså.
Så det skal vi helt klart gjøre. Jeg synes det er så deilig. Altså, jeg elsker å prate akkurat som du, men noen ganger er det veldig hyggelig å prate med noen, at det ikke bare er jeg som sitter her og holder en monolog. Men inntil vi får invitert deg tilbake på podcasten, hvor er det lytterne kan følge deg og finne deg og få lære mer av det du deler?
Ja. Det er jo tre ting jeg hovedsakelig gjør, og det er jo at jeg har en app som heter Heart Mentality, som jeg har programmer og livesendinger inni, og så har jeg en podcast som heter 10 minutter med Marius og Tim Rudi, og som er en god kollega av meg, og så har jeg også coaching da, Leva Drømmen coaching, og så holder jeg også foredrag, så det er de tingene der, men Instagram er vel der jeg er mest aktiv, så hvis man går inn der, så har jeg en sånn et sånt linktre, som det så fint heter. Og da kan du se på de ulike tingene jeg gjør, og de ulike sosiale mediene jeg har. Så, og send gjerne også en DM hvis du har lyttet til denne episoden her, for det er kjempegøy med tilbakemeldinger, og hva er det folk tenker når de hører det her, og det vet jo sikkert du også, Anniken, at det er gøy med tilbakemeldinger, så gjør gjerne det. Og så vil jeg også si bare tusen takk for at jeg får muligheten til å være her, og som sagt, du er en inspirasjon, og du viser meg hva som er mulig når man virkelig har drive, og virkelig har ja, meningsfull action over tid da, og ser det du får til og det du gjør og det du skaper for medlemmene dine i MyBoost og gjennom podcasten og de tingene du gjør, det inspirerer meg veldig, og det gjør at jeg kjenner at jeg får sånn, jeg får bare lyst til å dele mer når jeg ser andre som gjør det, så
bra.
Ja, det er så viktig, og jeg blir så glad, for jeg vet hvor mye det betyr å lære de tingene her, og bare det å ha den kunnskapen og forståelsen og forstå at det er ikke noe feil med deg, men jeg trenger bare å lære meg litt nytt, og så kan jeg
Du vet at alt er mulig, Marius.
Ja, ikke sant? Det er akkurat det. Jeg er helt enig i det. Og hvis det er en ting som jeg liksom bare sånn si også, så er det det at hvis du begynner å se på livet ditt som en reise, altså som en historie, så kan du også se på deg selv nå, der du er nå, så er det sånn, ja, det er det kapitlet du har kommet frem til nå, men du har nye kapitler fremover, og du kan bestemme hvordan den historien her skal bli, og hva du ønsker å fylle den historien her med, og hva du ønsker å fokusere på. Så det håper jeg at du som lytter forstår, at du kan gjøre så enormt mye, du er så enormt kraftfull, og hør på Anniken, og hør på det som jeg har å si, fordi at det er sant, og i det øyeblikket du begynner å se det selv, så blir du utrolig kraftfull.
Ja. Ja, og som jeg liker å si også, at hvis du kjenner på motstand til det vi deler, da er det et tydelig tegn på at her er det noen sannheter som trenger å snus.
Ja,
og det er lov å kjenne på det. Det er helt lov, det er helt menneskelig, og vi trigges av ting. Bare, nei, men det går ikke for meg. Jeg kan ikke det fordi, og så har vi en unnskyldning, og merker du at du driver og syr sånne begrensninger for deg selv, så er det helt klart på tide å gå inn i de.
Ja, og det var det som jeg begynte å spørre meg selv. Hva har du faktisk gjort for å lære det? For å få til det.
Ja.
Da finner man ofte svaret selv.
Og det kan gjøre litt vondt, men det er bedre å finne det nå enn når vi sitter på kanten av graven og finner gullklumpen i lommen og ser tilbake på livet. Ikke sant? Og stiller oss de store spørsmålene. Hvorfor ikke heller stille de nå? Det gjør vondt å ransake seg selv og snu på ting, men fy søren, så mye bedre ting blir.
Ja, og du trenger ikke å krasje, det anbefaler jeg ingen. Så du trenger ikke å gjøre det for å redesigne livet ditt, men bare det å lære den kunnskapen her, det er egentlig bare det det handler om. Så uansett om du har opplevd mye motgang eller lite motgang, så er det er den kunnskapen her å lære det, forstå det, og så begynne å trene på det, fordi at man trenger reps. Det er da utvikling skjer, og det er da du kan generere ny energi, se nye ting, og oppleve og føle at du faktisk kan gjøre enormt mye med livet ditt.
Mm. Og du, på Instagram, så heter du Marius Sørli, ikke sant?
Ja, Marius Sørli. Ja.
Så rolig, ja. Så tagg oss når dere har hørt på episoden. Del det gjerne i sosiale medier og tagg oss begge to. Og så lover jeg at Marius kommer tilbake og skravler mer med meg om en stund. Nå skal jeg først ta et par uker med fri.
Ja, du skal kose deg skikkelig. Det var sånn, det var ikke småtteri du skulle heller.
Neida. Det blir 5 uker med fri, og da har vi pause på podcasten, men jeg kommer tilbake i november, og da håper jeg at vi finner tid og rom hvor du kan fortsette denne praten med meg, fordi det er en lang liste inn i hodet mitt med ting jeg vil snakke med deg
om. Ja, ikke sant? Ja, det er så gøy, og jeg elsker det, så jeg digger å snakke med mennesker som har engasjement for det de gjør, og det gjør at jeg blir glad og oppløftet, så
jeg
gjerne ja til det.
Men du, tusen takk, Marius, og så får du koste deg videre i dag.
Yes, tusen takk. God tur, god ferie, og så snakkes
vi. Tusen takk. Det gjør vi. Ha det.
Ha det.
Jeg regner med at du koste deg med denne samtalen, og at du sitter igjen med masse læring, masse perspektiv, og at du er motivert til å gjøre noen endringer i ditt liv også, for det er det det handler om. Når du får innspill, når du får motivasjon, påfyll og en liten pep talk fra Marius og meg, så kan det faktisk bidra til at du får til store endringer i livet ditt, og at du bringer det videre. Jeg blir superglad når du deler det du lærer her videre med andre, fordi det er det som skal til for at vi kan endre på verden og virkelig gjøre en forskjell. Og så blir jeg også superglad hvis du går inn i iTunes og gir en tilbakemelding, legger inn noen stjerner når du laster ned podcasten, abonnerer og deler den med venner, fordi jeg gjør jo alt dette alene. Jeg har valgt å ikke ha noe støtte fra samarbeidspartnere og annonsører, fordi jeg har lyst til at den tiden du og jeg bruker her inne, den skal gå til det faglige, og ikke til å reklamere for andre produkter. Så det er et valg jeg har tatt, og det gjør også at det blir bedre for deg å lytte. Men jeg får ikke noe hjelp til å få podcasten ut annet enn det du bidrar med, og jeg er super, super, super takknemlig når du deler den og hjelper til at vi kommer høyere opp på listen, fordi da kan flere lære om disse fantastiske måtene vi kan begynne å tenke på, verktøyene vi kan bruke, og hvordan vi kan få til en endring i livet vårt. Så jo mer du sprer dette, jo flere kan vi hjelpe. Så du, tusen takk for at du var med i dag, og jeg gleder meg til å se deg neste uke.